Goeiemôre, baie welkom in Mosaïek. Ons gaan vanoggend in 'n samesang 'n bietjie journey rondom die genade van die Here. So kom ons staan en ons sing die lied Wees daar soos U, die Here in ons lewe wat ons elke dag met soveel liefde ondersteun.
Heilige Sina, genade, my help en dier sal vol.
van die stroom, ewige bron, kabbeling van lewe, stroom oor my. O God van bruisende krag, maker van die helende water, fontein van rus, stroom in my. O God van die hemelreën, maak u wolk van genade oor my dorre aarde. Waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God.
Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me.
Kom ons neem ons sit plekke. As ek na my eie lewe kyk, is die Here se genade op soveel plekke sigbaar vir my. Maar die ding is, ek is so baie keer onbewus daarvan en is iets wat ek nie elke dag myself aan herinner om te sê, hoorie, ek leef eintlik uit genade uit nie. As dit nie vir genade was nie, het ek niks gehad nie. En kom ons vat 'n paar oomblikke as ons die volgende lied reflektering gaan sing en ons fokus net weer ons harte op God se genade wat vir elkeen van ons so diep en intens in ons lewens raak.
met U is genade. Ek kom lê my lewe neer. Ek bely en word gereinig deur die liefde van my Heer. Heer, ek weet U is genade. Ek kom lê my lewe neer. Belei en word gereinig deur die liefde van my Heer. Heer, ek weet U is genade. Ek kom lê my lewe neer. Ek belei en word gereinig deur die liefde van my Heer. Heer, ek weet U is genade. Ek kom lê my lewe neer. Ek belei en word gereinig deur die liefde van my Heer. Heer, ek weet U is genade. Ek kom lê my lewe neer. Ek belei en word ek weet U is genade. Ek kom lê my lewe neer. Ek belei en word gereinig deur die liefde van my
Vader, mag ons met 'n groter bewussyn lewe van die genade wat so diep in ons lewens betrokke is, Here. Elkeen van ons se geestelike journey ontstaan uit die genade wat vir ons kom haal het, kom roep het, ongeag van waar ons was in ons lewens. Mag ons met dit tenwoordig in ons lewens leef en intens bewus wees dat U liefde vir ons genoeg is, Here. Open ons harte vanoggend, oop ons oë, dat U hand kan raak sien in ons lewens. U genade is vir ons genoeg. In Jesus naam. Amen. Ek gaan gerus die skerms dophou vir gemeenteaktiwiteite en kom ons gee ook met milde uit dit wat die Here in sy genade vir ons voorsien.
Ons is besig met die reeks Ons Vra, waar tydens ons reis rondom 'n paar onderwerpe wat deur gemeentelede aangevra is. Stefanie Berg vat vandag die reeks verder met die tema oor hemel en hel. Ons herinner jou ook dat jy nou die MP3's, preeknotas, multimedia en 'n transkripsie van al ons preke op mosaiek.com kan kry op die Mosaiek speler. Volgende Sondagoggend, 17 Julie, hou die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens weer 'n blood drive by Mosaiek. So indien jy 'n bydrae wil maak deur bloed te skenk, besoek gerus volgende week die bloeddiens by Holmes. Meer inligting oor enige van hierdie aktiwiteite of bedieninge is in jou inkontak beskikbaar of besoek gerus die e-desk in die ingangsportaal. En dan is daar opwindende verwikkelinge by Holmes waarvan ons jou verlede week begin vertel het. Johan Geyser het gesels oor die drie bene: fisies, pastorale sorg en emosioneel. Dr. Johan Ferreira staan aan die hoof van die emosionele been. As hoof van sielkundige en terapeutiese dienste is hy hoofsaaklik besig met terapeutiese sessies, maar hy is ook verantwoordelik vir toesig oor sielkundiges, intern sielkundiges en beraders en die ontwikkeling en aanbied van leerervarings by Formatio. Die fokus van die navorsing vir sy doktorsgraad was op die integrasie van sielkunde en teologie. Die span wat by Holness onder Johan funksioneer, fokus op terapeutiese dienste, sielkunde en kindersielkunde.
Meeste van die persone wat in my spreekkamer opeindig is maar gewone mense wat of 'n byversteuring mee sukkel, hulle het 'n depressiewe gemoed, hulle sukkel met verhoudingskrisisse en ons help hulle dan om uiteindelik by 'n meer funksionele lewe uit te kom. Ons leef in 'n geweldige, gewelddadige samelewing, so meeste mense is maar blootgestel aan een of ander vorm van sekondêre trauma. Ons kan nie daarvan wegkom nie, of dit nou kinders is en of dit tieners is. Iemand ken iemand wat deur 'n krisis gegaan het, of dit het self met hulle gebeur. So daar is 'n ondertoon wat maar deurlopend in ons praktyke gesien word. In terme van ons godsdienstbeleving is dit ongelooflik belangrik dat sielkunde 'n positiewe rol sal speel, waar mense uiteindelik by geestesgesondheid kan uitkom en ook hulle spiritualiteit daarbey kan inkom.
Vir meer inligting oor die dienste en nog meer, besoek gerus die Holmes inligtingstanders in die teatriese ingangsportaal, Cafe Familia of by Holmes self. Kry ook meer inligting op mosaiek.com onder Holmes.
Again today in the face of a little child, looking through eyes of fear and uncertainty, it echoed in a cry for freedom across the street and across the miles, and cries from the heart to find the missing. The grave is not the end. To feel the embrace of grace across the line, where real life begins and knows in your heart, you found the missing part. There is a hope, there is a peace that can make this life.
Ons staan vandag stil by die vraag rondom hemel en hel en kom ons begin met 'n teks uit Romeine 2 vers 14 wat waarskynlik van die belangrikste uitsprake is wat Paulus maak wat die kerk dalk die minste raak gelees het deur die eeue. Ek lees graag saam met jou Romeine 2 vanaf vers 14. Paulus skryf: Want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig in die dag, wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Die gesprek oor die hemel en die hel het veral in die VSA groot momentum gekry, 'n klompie maande gelede, toe die bekende predikerskrywer, videomaker, hoe mense hom ook al sal wil beskryf, Rob Bell, 'n boek geskryf het met die titel Love Wins. Die boek was nog nie eens gepubliseer nie, toe was die vet al in die vuur, en was die gesprek of hy 'n universalis is, bedoelende iemand wat 'n verlossing van alle mense na die dood voorstaan, al dan nie. Nou, interessant genoeg, dink ek, toe ek die boek gelees het, dit gaan dalk meer oor die lewe aan hierdie kant as die lewe aan die ander kant, maar dit is toch vir my opvallend in die VSA en miskien ook in Suid-Afrika, dat meeste mense se regsinnigheid gemeet word aan wat hulle glo oor die ander kant, en dat min kere gevra word oor hulle lewe en hoe hulle God volg aan hierdie kant. En daarom gaan ons volgend in die lig van hierdie boek wat by 'n klomp mense vrae gebring het, maar ook sommer net in die lig van wat die Bybel daaroor sê, 'n vinnige toer, 'n blitstoer doen deur die Nuwe Testament en die Ou Testament met name oor die hemel en die hel. Nou uit die hart van die saak sal jy jou veiligheidsgordels moet vastrek, want ons gaan by 'n klompie tekste stil staan en hopelik 'n klompie dinge aanraak en hopelik ook 'n paar oop tekste los en 'n paar vrae wat jy na die tyd moet gaan oordink. Kom ons begin by wat ou Israel en die Judaïsme gedink het oor die dood en die hel, die lewe na die dood. Nou, die Ou Testament het rofweg oor 'n tydperk van so 3000 jaar ontstaan. Dis 'n baie lang tyd. God het nie alles met eens oor homself bekend gemaak nie. Dis baie duidelik aan die begin van die Ou Testamentiese era, dat daar 'n ander verwagting was, dat mense meer hulle geloof gekoppel het aan wat aan hierdie kant van die graf gebeur, en dat daar nog nie so 'n duidelike verwagting van lewe na die dood was aan die beginfase nie. Vir die gemiddelde Israeliet aan die beginfase van Israëlse godsdiens het redding of heil of verlossing, hoe mense dit ook al wil sien, te make gehad met eenvoudige dinge soos 'n lang lewe. Dit was 'n teken dat die Here jou seën, 'n lang lewe. Of jy kinders het, kinderloosheid het beteken jou nageslag is uitgewis. En dit was een van die tekens van die seën van die Here, dat jy nageslag gehad het. En dat jy jou eie grondgebied gehad het. Om 'n vreemdeling op 'n vreemde land te wees was vir Israel 'n straf. Dit was aanvanklik hoe God se seën sy redding verstaan is. Algaande ontwikkel daar egter ook 'n duidelike opvatting van die doderyk. In Hebreë staan dit bekend as Sheol, die onderwêreld, en alle Israeliete het geweet dat alle mense Sheol toe gaan. Dit was die gelykmaker, die lewe na die dood, alle mense gaan Sheol toe. Ons hoor in Psalm 88 en sulke soort tekste, dat die onderwêreld 'n skrikwekkende plek is, dat jy nie terugkeer as jy daar is nie. Job vertel in Job 14, dat selfs bome en plante 'n beter kans eintlik het, want jy kan kyk as jy 'n boom afsaag, kan 'n boom dikwels weer begin lewe, uitgroei. Maar as 'n mens eers weg is in die onderwêreld, is jy weg in Sheol. Niemand loof God daar nie, jy word vergeet. Maar dan sien ons ook die spore van wat uiteindelik na die einde van die Ou Testament toe ontwikkel, naamlik dat daar 'n onderskeid is in die nadoodse wêreld, tussen regverdiges en nie regverdiges, goddeloses as jy wil, en dat daar ook 'n duidelike verwagting ontwikkel van 'n opstanding uit die dood. Miskien is die bekendste tekste in hierdie verband, Jesaja 26, jy kan het lees daar vanaf vers 19, en die groot kanontekst, Daniel 12 vers 1 tot 3, wat baie duidelik die gedagte het dat op die dag van die Here, die wederkoms soos ons dit ken, die verskyning van God om die wêreld finaal te oordeel, dat die regverdige sal opstaan tot 'n nuwe lewe. Intussendeur is daar ook die droom by 'n Job 19 of 'n Psalm 73 dat regverdiges na hulle dood reeds in die teenwoordigheid van die Here is. Maar dit is eers eintlik in die tyd tussen die Ou en die Nuwe Testament. Die Joodse tyd waar 'n klompie boeke op die toneel kom wat nie in ons Bybel of ons kanon is nie, wat bekend staan as apokaliptiese boeke. Dis boeke wat onder die skuilnaam geskryf word van Moses en Henog en Jesaja, wat ons hierdie hele genre of tekssoort het van mense wat hemelreise onderneem en reise na die doderyk onderneem, dat daar 'n baie duidelike onderskeid kom in die nadoodse wêreld wat die Nuwe Testament ook optel. En dit is dat daar twee plekke is, twee, kan ek maar sê, houplekke waar mense wat nie in God glo nie is na die dood. Die eerste plek staan bekend as Hades, die onderwêreld of Sheol. En by die wederkoms breek die hel proper aan. Ek weet nie hoe sê mense dit anderster nie. Dan word die hel as sodanig breek eers by die wederkoms aan en dit staan bekend as Gehenna. Gehenna is die woord vir die hel. En in die Judaïsme in hierdie tyd tussen die Ou en die Nuwe Testament is elke Jood omtrent behept met wie gaan onderwêreld toe en hoe kom jy daar uit en wie word in Hades gegooi en hoe lank bly jy daar en wie gaan oorskuif Gehenna toe en wie gaan saam met die Here lewe. En ook, as jy 'n boek soos 1 Henog lees, jy wat die Bybel goed ken sal onthou, 1 Henog word aangehaal in die Judasbrief, daai kort briefie net voor Openbaring. En in die 1 Henog boek word byvoorbeeld daar in hoofstuk 5, 26 beskrywe dat die onderwêreld is so in die westelike kant van die wêreld. En mense kan hom amper mooi aandui, want daar is swaal en vuur en rook in daai omgewing. So almal het geweet, is daar rondom die dooie see. So wees versigtig as jy weer by die dooie see swem. Die onderwêreld is reg onder jou. Maar punt is, die Jode was amper behept met hierdie toere deur die onderwêreld, die verskillende hemele, wat in Joodse apokaliptiek ontwikkel het, tot soveer as 14, en het mense meer belang gestel aan die ander kant, as aan die diskant. En toe kom Jesus, kom ons kyk 'n bietjie na Jesus, as 'n volgende deel van ons reis. Wat het Jesus geleer oor hemel en hel? Skokkende nuus. Jesus stel meer belang aan hierdie kant, as aan die ander kant. Hy weet baie van die ander kant gaan ons nou sien, maar hy leer meer, en hy wil hê mense moet aan hierdie kant lewe. En Jesus het nooit gekom om vir mense 'n soort van 'n vlugtelingkamp op te rig, waar hulle net moet wag totdat die tyd reg is, sodat hulle aan die ander kant toe kan verhuis nie. Ek dink baie Christene dink vandag terloops nog so. Hulle dink die kerk is 'n geestelike skuilplek of 'n bomskuiling of 'n lughawe of 'n wagkamer en jy wag net laat die einde aanbreek, sodat jy kan verhuis na die eintlike plek. Maar Jesus het dit nie so gesien nie. Hy sê in Lukas 17, die koninkryk van God is by julle, is in julle. Jesus se prediking het trouwens geopen, sy openingspreek. Markus 1:15, Matteus 4:17. Bekeer julle, die koninkryk is hier. Dis hier. God is hier. Dit gaan oor hoe jy aan hierdie kant lewe. En met eens is Hades die tussenstasie, die nadoodse wagstasie tot by die wederkoms en Gehenna die post-wederkoms bestaan in die doderyk of in die hel, is met eens in die Nuwe Testament en met name by Jesus nie meer in die fokus nie. Sal jy verbaas wees om te weet, in die Grieks kom die verwysings na die onderwêreld Hades. Kom maar 10 keer voor in die Nuwe Testament, 12 verwysings na Gehenna en die ander groot woord waarmee die hel aangedui word, Abyssos, hierdie diepte, hierdie gevaarlike diepte, kom maar 9 keer voor. So, net soos die duiwel, staan die hel in die hoekie van eensaamheid. Dis net die kerk en die Jode wat dit so lewendig gehou het. En dominees en pastore en evangeliste het dit dikwels gebruik om ons bang te maak. Ek onthou nog hoe ek as 'n jong ouetjie een keer by mense aan huis gekom het en toe sê die ma vir die kind, ek het jou mos gesê, die dominee gaan jou kom vang. So dit lyk vir my, dominees en swaan en pastore was 'n kinderbangmaker. Veral as jy daai preke gepreek het en die ouens laat sweet het. Maar Jesus gebruik nie die hel as 'n afskrikmiddel. Hy gebruik dit nie as 'n bemarkingsstrategie om ouens in die hemel te kry nie. Dit is in elk geval 'n slegte dag in die hemel as jy die oppositie moet gebruik om ouens by jou te kry. Maar wat Jesus wel sê, dink net vinnig saam met my, jy ken hierdie tekste so goed. Wanneer hy sê nou maar oor Hades praat, oor die tussentyd, totdat die wederkoms aanbreek, dan sal hy gewoon vir Kapernaum in Matteus 11 vers 23 waarskei. Hy sê, ek het hier onder julle wonderwerke gedoen, wat as dit gebeur het by Sodom en Gomorra, sou hulle tot bekering gekom het. Ek het julle opgetel tot by die hemel, maar julle sal neergegooi word tot in Hades. Of wanneer Petrus sy beroemde belydenis maak, onthou julle daar by Caesarea Philippi in Matteus 16. Dan sal Jesus vir hom sê in vers 18, Petrus, op hierdie belydenis sal ek my kerk, my ekklesia bou. En nie eers die poorte, die hekke van Hades, sal hierdie belydenis stil maak nie. Of later in die Openbaring boek sal jy hoor daai groot teks Openbaring 20, daar vanaf vers 11, daar in vers 13, 14. Op die dag van die Here, as die wederkoms aanbreek, gee die dood en die doderyk, die dood en Hades, die dooies wat in hulle is terug, om geoordeel te word. Dis omtrent die verwysings, ne? Ons sal nou stilstaan by Lukas 16, die gelykenis van Lazarus en die rykman, wat die rykman is ook in Hades. Wanneer die hel Gehenna ter sprake is, dan gebruik Jesus dit ook baie om vir mense te leer om aan hierdie kant reg te lewe. Ja, dit is 'n realiteit aan die ander kant. Maar Jesus sal byvoorbeeld, onthou jy Matteus 5 vers 29 vir ouens sê, as jou regterhand jou laat struikel, kap het af. Dis beter om met een hand deur die lewe te gaan as met twee hande in Gehenna, in die hel te wees. Of in Matteus 18, pluk jou oog uit as hy jou laat struikel. Dis beter om met een oog deur die lewe te gaan as twee gesonde oë in Gehenna. Wat gaan twee goeie oë in die hel jou help? Dit is nie 'n goeie ding nie, so jy kan die beeldspraak verstaan. So die hel is nie baie in die voorgrond in Jesus se prediking nie. Hy waarsku wel in Matteus 10 in daai bekende woorde van hom wat hy sê, jy moet kies vir wie jy wil bang wees. Vrees God, want God het die mag om jou liggaam en jou siel in Gehenna te gooi. Maar vir die res is Jesus nie behep met die ander kant nie. Hy is behep met hoe mense aan hierdie kant lewe en dan is die ander kant in elk geval uitgesorteer. En daarom waarskei die godsdienstiges, julle ouens wat dink julle gaan ingaan, daar wag 'n paar verrassings vir julle. Dis van Jesus se skokkendste leringe oor Gehenna en Hades is dat hy vir die ouens wat dink hulle die lisensie en die papiere en die toegangsroete en hulle roete vorentoe is gebou, dat hy vir hulle sê ouens, julle gaan dit nie maak nie. In Matteus 23 gebruik Jesus twee keer in sy geweldige lering teen die godsdienstige leiers van Israel. Verwys hy twee keer na Gehenna. In vers 15 sê hy vir die fariseers, julle ouens, julle trek oor lande en see om een bekeerling te wen. Dan maak julle om twee keer so reg vir Gehenna, vir die hel, as wat julle self is. En daarvan af vers 30 sê hy vir die fariseers, julle dink julle gaan dit maak, julle gaan Gehenna, die hel, nie vryspring nie. Julle godsdienst gaan julle loop met oop oë in die hel invat. Julle wettiese godsdienst, julle godsdienst wat julle afdwing op mense, julle klomp na, julle nakoming van reëls, gaan julle nie red nie. En asof dit nie skokkend genoeg is dat Jesus Gehenna as verblyfplek vir die godsdienstige leiers aankondig nie, praat hy met die gewone Israeliete. Jy ken Matteus 8 baie goed, die man daar van Kapernaum, die centurion of die Romeinse offisier, wie se kind of kneg genees. En hy sê, Jesus moet maar net 'n woord spreek, onthou julle, en dan sal sy kind gesond wees. En dan sê Jesus daarom Matteus 8 vers 11 en 12, dan sê vir sy disippels, weet julle wat? Hy sê, ek het sulke geloof nog nooit gesien in Israel nie. Hy sê, weet julle wat, terloops, kom ons kyk net so bietjie na die toekoms toe. Op die dag van die Here, as die koninkryk van God in sy volle heerlikheid aanbreek, hierdie koninkryk wat hier is en wat ook kom, hy sê, dan sal mense van die ooste en die weste kom. En die Israeliete sal aankom en ek sal sê, ek ken hulle nie. So daar wag 'n verrassing nie net vir die godsdienstige leiers nie. Daar wag 'n verrassing vir Israel met hulle supergodsdienst, met hulle kultus, met hulle vroomheid, met hulle duisend jare se offers in Sabbat en of diere wat hulle verbrand het vir die Here. En Jesus sê, julle maak dit nie. Gehenna wag op julle. So Jesus is nie so opgewonde en hy is nie so besig om te preek oor die hel en oor die tussentyd, soos wat ons gedink het nie. Maar dit bring ons by 'n derde belangrike punt. As ons eerstens ons reis neem deur die Judaïsme in die Ou Testament en tweedens net begin stil staan by Jesus, dan se derdens duidelik dat Jesus die groot brandblusser is. Dat hy die genade uitdeler is. Dat het vir Jesus meer gaan oor God se genade wat in hierdie kant 'n mens bereik. Maar hoor mooi, Jesus is nie hy het nie gesê toe hy Matteus 14 gesê het, ek is die hemelse versekeringspolis. Ek is die kontrak en ek is die waarborg dat jy nie hel toe gaan nie. Jesus het nie gekom om ons te red van die hel in die eerste plek nie. Ek wil dit weer sê, want ek dink jy het my nie gehoor nie. Jesus het nie gekom in die eerste plek om ons van die hel te red nie. Vir dieselfde rede dat hy nie gekom het om ons van die duivel te red nie. Ek het min of meer so groot geword. Jesus het gekom om die duivel op sy plek te sit en die hel op sy plek te sit. In my voorbereiding en toe ek nou hierdie boek van Rob Bellock deurgewerk het en nou die dag 'n resensie lees oor die boek waar 'n ou in Suid-Afrika sê, maar as Jesus ons nie van die hel af gered het nie, waarvan het hy ons kom red? Toe dink ek, en dis 'n professor in teologie wat dit skryf in Amerika, ek dink die professor om die skrif gaan lees. En ek het in my voorbereiding het ek letterlik elke teks gaan lees in die Nuwe Testament in Grieks wat die woord redder in het, soter, die Griekse woord vir redder, en ek het elke teks gaan kyk waar die werkwoord vir redding voorkom, zootsein, en elke teks waar redding gebruik word, soteria. En ek kon net een groot teks kry, daar is so twee of drie kleiner. Was net een teks, en dis Paulus in Romeine 5 vers 9, wat sê, Christus red ons van die oordeel. Maar vir die res, is daar geen aandeing in die Nuwe Testament dat Jesus gekom het om ons van die hel te red nie. Jesus is nie behek met die hel nie. Hy het nie gekom omdat, hy weet, allemaal gaan nou brand en hy kom gee hemelse brandversekering nie. Hy het nie gekom om te weet, allemaal gaan tromp toe en hy sê, hier is 'n get out of jail free kaartjie nie. Hy het nie gekom om 'n kontrak met ons te beding en sê, hoorie so, as jy aan hierdie kontrak vereistes voldoen, as jy hierdie gebed bid en jy kom hierdie wette na, dan gaan God aan die andere kant vir jou dit gee nie. Jesus kom om God se koninkryk te bring, se reuse verskil. En hy kom om 'n verhouding met God te bring. Hy kom om ons te red van sonde en die mag van sonde. Ja, verseker, ook die hel, maar hoor mooi, dis nie in sy skoop is nie, dis wat ek sê. Jesus weet die hel is 'n realiteit. Hy weet dit wag. Maar hy sê, luister ouens, as julle dink dis waarvoor ek gekom het, dan gaan dit mos oor die oppositie. Dan gaan dit nie oor my nie, dan gaan dit oor 'n kontrak. Nou ek het al baie keer oor hierdie ding gedink en ek hou van die ou wat my polis aan my skrywe, maar hy gaan my nie eendag help nie, dis die polis wat hy vir my gee wat my gaan help. En ek dink ons het van geloof 'n soort polis gemaak, van Jesus waarborg, as jy hierdie gebed bid, gaan ek vir jou dit, dit en dit gee. Maar Jesus het nie vir Israel kom doen nie. Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Nie ek is die kontrak nie. En daarom is daar geen model in die Nuwe Testament nie. Jesus kom maar net en hy kom lewe tussen mense. En dan bring hy hemel aarde toe. En hel is nie meer 'n gesprek nie. Hy dreig niemand daarmee nie. Hy sê nie ek kom om julle van die hel te vrywaar nie. Hy sê, glo in my en jy het lewe. Eet my en jou honger is vir altyd weg. Drink my en jou dors is vir altyd weg. Kyk na my en jy sal vir altyd die opstanding ervaar. Plant jouself in my in en die lewende wingerdsap sal vir altyd deur jou vloei. Kom by my en jy sal altyd in die lig wees. Dis taal, 'n totaal nuwe taal. En daarom kan hy, as hy in Lukas 1 vir Leefie die tollenaar raakloop, dan het hy nie resep om hom te red nie. Hy sê net volg my. En Leefie sit net sy al sy geldwapens neer en hy sluit sy praktyk en dan kom hy agter Jesus aan en dan eet Jesus saam met hom. Daar's nie 'n resep nie. Of net daarna in Lukas 5, onthou julle daar vanaf vers 36 tot 50. As die tannie wat pas die lisensie gekry het as die hoofsondaar van Kapernaum waarskynlik, die straatvrou, daar instorm. En haar sondige lewe val op Jesus se voete stik en dan sê Jesus nie vir haar, luister, as jy gou die volgende gebed bid en die volgende dinge nakom, dan kan ek vir jou die volgende dinge doen, dan kan ek vir jou hemelse versekering gee, maar teken net gou aan die dotted line nie. Niks daarvan nie. Sy bid nie eens 'n sondaarsgebed nie. En al wat Jesus vir haar sê, jou sondes is vergewe. En Simon die Fariseer kry amper 'n hartaanval want hy weet wat dit beteken wat Jesus nou daar vir haar sê. Want daar's reëls. Godsdienst werk op reëls en Jesus kan nie die reëls oortree nie, maar Jesus sê ek kan. Of in Lukas 19, as Jesus breek onder die boom van die sondigste ou in Jericho, onthou jy, Saggeus, En Jesus sê, kom gou af, en Saggeus kom met 'n spoed uit daai boom uit, en hy word gered. Jesus sê, vandag het daar redding gekom. Of daar in Johannes 7 vanaf vers 58 tot 8 vers 10, 11, waar die godsdienstige sê, hierdie vrou die reëls oortree. Kyk, God sê, jy moet nie oorspel pleeg nie, ons het twee getuies, red-handed, sy is uitgevang, ek weet nie wie het afgeloer nie, maar hulle het daar. En hulle sê, kyk, hierdie tannie, al wat godsdienst nou kan doen, ons gooi hom met klippe dood, jy weet, dis die wet, nee, hier staan het zwart op wit, nou gaan ons jou doodgooi, dis wat ons kan doen. En Jesus begin achter die doodlyn speel, en hy het nie een reël nie, en hy het nie een contract, hy sê, mevrou, maar ek kan jou help, maar jy moet net gou die magic gebed bid. Nee, nee, hy sê vir die ouens wat die eerste klip het gooi, en as hy daar aan die kruis hang in Matteus 23, en die son begin donker word, en Jesus weet sy tyd is min, en hy sien in die hemelse dagboekies, die ou wat langsom hang, gaan het nie maak nie, sy naam is nie in die boek van die lewe nie, en hy sê, Jesus, dink aan my, sê, Jesus, ek gaan baie meer as dit vir jou doen. Eindelijk as Jesus soos die godsdienstiges was, hy gesê, dit help nie, vraag my net om aan jou te dink nie, bid gou die regte gebed met die volgende woorde, dan kan ek vir jou iets doen. Nee, nee, Jesus sê, vandag gaan jy saam met my in die koninkryk wees. Dis Jesus. Hy pas nie in die resep in, en die oomblik, as jy dit verstaan, dan kom die koninkryk van God hier, en dan is die hel, en daar die gesprek wat daar oor is, maak nie meer so baie saak nie. En dan is die verrassende geliefdes, dat Jesus juist een ander antwoord gee, vir elkeen wat hom vra, maar Here, hoe kry ek die ewige lewe? Kyk, dis 'n debat wat die hele aardse optrede van Jesus aan die gang is. Die ryk jong man in Markus 10, kom vra vir Jesus, wat moet ek doen? En Jesus sê, hou die gebooie, hy sê, ek hou hulle allemaal. Hy sê, as nog net een wat jy nie gehou het nie, gaan verkoop al jou besittings, onthou jy? Of daar in Lukas 10, daar vanaf vers 25, die wetgeleerde wat hom vra, meneer, nou maar, rabbi, nou maar, hoe kry ek die ewige lewe? En Jesus sê, kom ek vertel jou 'n story van God. Vertel hy vir hom van die Samaritaan. Jy ken het, ek hoef het nie te vertel. Of allemaal sit en wonder, maar hoe lyk het aan die ander kant? En Jesus sê, kom ek trek vir julle die gordyn oop daar in Lukas 16. Hy sê, daar was een dag een ryk man. Hy het so baie geld gehad en so grand klere gehad, dat hy elke dag met die purper en pers klere gesit het. En hy het vir homself geëet, dat hy in 'n ander bloedgroep was, so siek was hy. En toe gaat hy seker dood van cholesterol. En toe maak hy sy oë oop en toe slat hy dit in Hades. En toe hy so kyk door in die verte, toe sien hy daar sit daai ookie wat daar voor sy hek gelê het, enigste ou met 'n naam in een van Jesus se gelykenis, 'n Lazarus. En hy dink, hoe daai ou ingekom? En hy is daar by Abraham, hy is nie in Hades nie, hy is by Abraham, by die Here se kant. En dan hoor jy dat by en die ryk jong man en die skrifgeleerde en by die verhaal van Lazarus daar een lyn is. As jy in Jesus vasgeloop het, as sy genade jou getref het, as hy by jou kom eet het, as hy jou sondes vergewe het sonder 'n woord, of as hy vir jou gesê het, ek gaan vir jou die hemel oopmaak, dan gaan jou lewe verander. Dan gaan jy vir altyd anders ter lewe, dan gaan jy hart hê, hier en nou, aan hierdie kant van die graf, verstikkende mense. Dan gaan jy soos die barmhartige Samaritaan breek by mense, en dis hoe verlossing lyk. Jou lewe gaan het wys. Sien net 'n klomp goeders waaroor kerke en boekskrywers met mekaar stry nie, oor hoe lyk dit aan die ander kant nie. As jy aan die ander kant glo, as jy in die Here glo, as die Here sy genade verniet by jou lewe aangekom het, en hy jou gered het soos wat hy jou wil red, in Jesus se naam, dan gaan jy doen wat Jesus doen, jy gaan vir armes omgee, jy gaan vir jammerhartiges jou hart oop wees vir hulle. En dan is Jesus nie net op rekord oor hoe jy hier en nou die ewige lewe moet kry nie. Hy vertel hoe dit lyk in Hades, maar dan vertel hy ook hoe lyk het by Gehenna. In sy groot gelykenis in Matteus 25 vanaf vers 31 tot 46. Hy sê op die laaste dag, as hy as die seun van die mens verskyn en die hele wêreld staan so voor hom, gaan die skape aan die een kant staan en die bokke aan die een kant. En dan gaan hy vir die bokke sê, die ouens aan sy linkerkant, julle het dit nie gemaak nie. Want toe ek kaal was, het julle nie vir my klere gegee nie, en toe ek honger was, het julle nie vir my kos gegee nie, en toe ek 'n vreemdeling was, het julle my 'n vreemdeling gehou, en toe ek in die tronk was, het ons gesê, goed, rid ons kort meer tronke, omdat ons jou uithou, en toe ek julle nodig gehad het, was julle nie daar nie. Gaan weg van my af. Hoekom wil julle in my vader se ryk inkom? Want ek het juist gekom om genade uit te deel, en ek het gekom reels uit die pad te haal en 'n nuwe verhouding te bou. En ek het julle geleer om in my voetspore te loop. En nou dink julle dis 'n transaksie met my. Nee, maar ons het geglo. Ons soos die ouens in Matteus 7 of in Lukas 13 gesê het, nee, maar Here, toe u op die strate gepreek het, ons was daar. Ek het Voyager myle gehad, so baie was ek in die kerk. Ek het al die regte dinge gedoen. Ek het daarom 'n goeie lewe geleef. En Jesus sê hoeveel armes en hoeveel vreemdeling en hoeveel weeskinders en hoeveel stikkende mense kan daarvan getuig. Gaan weg, ek ken julle nie. Maar dan echo die genade van die Here. Elke keer, wanneer jy sê, maar hoe gaan ek het maak? Dan sê Jesus, nee, maar ek maak het tot by jou. En as ek my hart in jou oorplant, dan gaan jy dit maak. Dan gaan ek die hemelse brandblusser wees. Dis ek, so vertel Jesus in Lukas 13 vers 6 tot 9, wat wanneer ek by die vrugtelose ou vye boompie verby drentel, en ek sien daar's nie vrug nie, dan gaan praat ek met die hemelse eienaar, ek die tuinier, en ek kry 'n jaar van uitstel en 'n ewigheid van afstel. Ek maak die kans. En wanneer my disippels wat het nie verstaan nie in Lukas 9 vers 51 tot 56, as ek by die Samaritane kom en hulle sê, Here, hulle jaag hier weg, sal ons nie bietjie hemelse braaivleis maak, vuur uit die hemel uit afbid nie. Kom ons gooi hulle bietjie met hemelse weerlig. Dan sê ek, maar ek is die brandblusser, ek is die water. Ek het gekom om vrede te maak. Wanneer Jesus oor die hemel en die hel praat, dan is dit nie daar nie, maar hy sê, wat jy hier doen. Nee, hoe jy toelaat dat jy in Jesus vasloop, wat die enigste weg en waarheid in die lewe is. En hy het nie 'n resep nie, en hy het nie 'n tegniek nie, en hy het nie 'n triek nie, en hy het nie 'n kontrak wat hy voor jou neersit nie, en hy dreig jou ook nie met die ander kant nie. Hy sê, maar as jy my ken, sal jy my lewe leef. Laaste vraag. Is daar nog kans in die ander kant, postmortem, na die dood? Weet jy, die katolieke het dit nogal geglo vir 'n lang ruk. Hulle het 'n ding gehad wat hulle genoem het die vage vuur, waarteen Martin Luther so sy reformatie opgedryf het. In Engels purgatory. Al wat ek nog daarvan onthou is my male toe ek klein was my purgasie gegee. Dis wat van purgatory oorgebly het in my lewe. Ek weet nie of jy weet wat purgasie is nie, maar dit laat jou beter voel, maar nie terwyl jy dit inkry nie. Nou die vage vuur was purgatory, dit het jou gepurgeer. Jy was vir sekere tyd na jou dood, mortem na die dood, was jy nou in 'n vage vuur, in 'n brandsituasie, en afhangende van hoeveel ouens vir jou ingetree het, hoeveel goeie werke jy by ander heiliges kon afbedel, kon jy dan vroeër of langer uitgaan. Het lyk nie vir my die Nuwe Testament laat dit deur oop nie, en ek sou nogal wou wonder of God se liefde nou in die gedrang juis kom, soos party ouens sê. Want dis hoe God is, hy sê die ding val aan hierdie kant. Die besluit val aan hierdie kant. Maar nou wat nou van die duisende ouens hoor ek iemand sê wat nou nie van die Here gehoor het nie. Wat nou van al die mense in Indië wat nog nooit van die Here gehoor het nie. Ek wonder terloops hoekom ouens altyd oor die ouens in Indië worry, nie oor die ouens in Pretoria nie. Maar het jy ook al agterkom, die mense in Indië. Maar nie in Pretoria nie, want maar mense as jy oor die apies gaan, dan moet jy daarop maar die vraag gaan vra. Nou, Irvin McManus, wat ook al hier gepreek het, hy het vir my een keer die mooiste antwoord op hierdie vraag gehad. Toe ou van vra, maar wat nou van die mense in Indië, so ewe ook? Toe sê hy, omdat God vir die mense in Indië lief is, is daar 10 van my gemeente, se sendelinge daar. Wanneer gaan jy? Jy sien, dis nie 'n teoretiese vraag nie, Jesus sou vir jou dieselfde vraat. Nou, jy wat so bekommerd is oor die mense van Indië, ons reël gou vir jou vliegtuigkaartjie, as jy môre daar, gaan dien jy hulle, met my liefde. Maar, Paulus gee tog vir ons 'n antwoord, en dat met die teks waarmee ons begin het, in Romeine 2. Dis 'n skokker, jy moet hom weer gaan lees. Paulus sê vir die Jode, wat gesê het, as jy nie Torah, die wet van Moses het, die Dekaloog het nie, gaan jy dit nie maak nie. En is net ware Jode, wat die besnydenis het, en die tempel het, wat die wet het. En nou sê Paulus, verrassing, op die laaste dag, op die dag van die Here, gaan daar nie Jode staan, heidene, wat julle gesê het nie die wet het nie, en dan gaan julle sien, God het sy wet in hulle harte geskrywe. O, dis 'n ongelooflike mooi teks. Ek weet nie wat ons alles met hierdie teks moet maak nie, want Paulus sê, Jesus is die enigste weg in die waarheid. Hy sê dit ook, soos die hele Nuwe Testament sê, soos wat Lukas sê, daar is geen naam onder hierdie son, behalwe die naam van Jesus, waardeur mens gered moet word nie. Maar vir daai mense wat nou nog nie van Jesus gehoor het nie, dit Paulus sê, jy moet een ding van God weet, hy is 'n genadige God. Hy boer met genade, en hy het al die feite. Jy en ek is nie in sy regspan nie. Jesus het ons juis gewaarsku, Matteus 7, moenie regter speel nie, dis nie julle werk nie. Want jy gaan rondloop en jy gaan stukkies, jy gaan splinters uit ander ouens se oë wil uithaal terwyl die balk in jou eie oog is. Jy het nie die feite nie. Los dit vir die Here. Moenie mense afskryf nie. Moenie hulle hel toe verban nie. Moenie die oppositie gebruik nie. Los hulle in die hande van die genadige God wat die feite het, wat reg sal spreek. En Paulus sê nie sito almal is gered nie. Hy sê net jy sal op die laaste dag, jy wat 'n Jood is, wat dink julle die lisensie op die wet. Wag op julle verrassing. Julle gaan sien die wet is ver buite Israel, deur God se gees op harte van mense geskryf. Die dag van die Here sal dit wys. Wanneer mense voor hom staan, party sou daai wet gedoen het en ander nie. So ek kan rustig die mense in Indië en in Pretoria, ander kan die magtige Apies rivier in die Here se hande los wat nog nie van hom gehoor het nie. Want hy het die feite en hy is die genadige God. Hy is die God wie se oordeel kort is en se liefde 1000 geslagte is, onmeetbaar. Maar die punt is, hemel en hel het vir baie mense 'n plek geword waartoe jy gaan. Terwyl Jesus sê, die koninkryk is hier, en as jy hier Jesus omhels en hom liefhet, maak nie saak hoe jy hom ontmoet nie, miskien 'n eenmalige dramatiese bekering, miskien 20, 30 jaar se reis saam met hom, het maak nie saak hoe jy in Jesus vasloop nie, hy sal hom laat vind, by elkeen by wie se lewe hy 'n draai maak, en hy kom na alle mense toe, en hy sal hom laat vind, op sy eie manier, hy sal saam met jou maaltyd hou, of het 'n woordlose ontmoeting is vol trane, of het 'n belydenis is, Here, ek is 'n sondaar, neem my aan, soos Lukas 18 se tollenaar, of het maar net 'n reis is, wat hy saam met Jesus begin loop, daar is nie 'n resep nie, maar hy waarborg 'n verhouding, hy waarborg, hy is die lewe, hy sê in Johannes 5 vers 47, wie my glo het nou al die lewe, is nie 'n plek waartoe jy gaan nie, dis 'n verhouding met my. En ek waarborg hierdie lewe vir 'n ewigheid, ander kant die dood. Sluit af, as ek mense moet die oppositie moet bang maak om hulle by die Here te kry, dink ek nie verstaan ek die Here nie. As ek die vuur van die hel moet preek om vrees in mense se harte te kry, en nie die liefde van God en die genade van God nie, dan dink ek is ek in die moeilikheid en as my teologie in die moeilikheid. Want is die genade van God wat mense trek. Dis die liefde van God. Dis die hemele wat skeer as die kind van die hemel kom om sy lewe te gee. Sodat vyande vriende kan wees, sodat dooies kan lewe. Daarom sê Paulus, God wat ryk is in barmhartigheid, het julle innig lief. Deur sy groot liefde het hy julle wat dood was, in Christus lewend gemaak. Gryp die genade van die Here aan. Amen. Here, dankie vir die woord en die woorde. Dankie Here dat terwyl ons oor hemel en hel praat, U koninkryk in ons midde is, tussen ons. Dankie Here Jesus dat U lewe gee, lewe wat 'n ewigheid ander kan die graf hou. Here, maar leer ons met al ons godsdienst, dat dit nie godsdienst is wat red nie, dat dit nie die reëls is en die regulasies is en die wette is en mooi lewens is en vroomheid is nie. Maar dat dit 'n verhouding is, 'n lewenslange toewyding, 'n lewe saam met U. 'N lewe waar ander mense dit voel dat ek U ken, waar armes 'n stukkie kos vandag het en een ander mens vanaand warmer gaan slaap omdat Jesus die Here is. En omdat een eensame minder eensaam is en een stikkende minder stikkend is. Leer my Here dat ek nie 'n deel van die regspan is nie hier op aarde, maar deel van in noodhulpspan. Leer my om genade uit te deel en die oordeel vir U te los. Leer my om te gee. Geef my U hart, o Here, U hart wat brand. Leer my om uit genade te lewe. In die naam van Christus bid ek dit. Die groot naam, die enigste naam. Amen. Daar is 'n oorvloed van genade en vrede vir jou, nou en vir altyd.